Doktor Jože Možina, lepo zdrav.
Ja, živo, lepo zdrav.
Nova vladna koalicija po junijskih volitvah še ni oblikovana, z njo se že kar dolgo trudi Marjan Šarec, njegova snobitev NSI se ni končala s poroko, zdaj je ask, ki mu je ostal še Levica, gre za dve zelo različni stranki. Kaj nam to, da lahko od enega do drugega tedna koalicijsko pogodbo obrneš na glavo, pove o peterici strank, kako resno bi se šla vladavino?
Ja, se ste skoraj v vprašanju že odgovorili. Dejansko gre za nabor strank, ki bi pravzaprav po nekem političnem pragmatizmu naredile vse za to, da bi sestavile vlado in prišle na oblast in mislim, da bodo to tudi naredile, da tukaj načela in programi pravzaprav niso pomembni in tudi ne preveč resno vzeti programe kogarkoli tukaj. Gre za, kot bi rekel, čisto po svetopisensko, po njih delih jih boste spoznali, dosedanjih in prihodnik. Stranka Marjana Šarca je sicer formalno neznanka, ampak glede na to, da gre za neko, ne rečem, nek satelit, vendarle en nov projekt, eni pravijo globoke države ali pa neke zaresovske politike, potem je jasno, da se bodo prilagodili vsaki situaciji za to, da bodo oblast sestavili. Mislim, da si ta naša tranzicijska levica enostavno ne more in noče privoščiti, da bi prišlo do predčasnih volitev.
Levica velja za skrajno stranko. Njena stališča, dodavkov, obrambne politike in še mrsi česa ne bi smela biti sprejemljiva za razvojno vlado. Peterica strank po neuradnih podatkih ne pristaja na zvišanje minimalne plače ter dvig davka na dobiček podjetij. To dvoje je menda za levico ključno. Kdo bo popustil, ste že nakazali, torej za vsako ceno iti vlado.
Ja, res dajte mediji to zelo pozorno spremljati, kako se bodo tukaj lomile hrbtenice, lomila kopja in jedu zarečen kruh. To se bo dogajalo na veliko. Res pa je, da je skoraj neverjetno, kako se taka stranka Levica, ki bi morala biti če že no, po svetu zastopnica delavskega razreda, se je pravzaprav rodila in se izrojeva tukaj pravzaprav v mestnem okolju, med populacijo ljudi, ki so v javnih službah in tako naprej. Ne? Tukaj gre za eno iluzijo, ki lahko postane nevarna. Se je Luka Mesec napadl izvoz kot rak rano Slovenije. Mislim, da je tukaj eden od njihovih, sedaj v teh pogajanjih napadl tudi malo gospodarstvo, kot da gre tukaj za nekaj nepomembnega. Se to je noro. In tudi mediji moramo večjo pozornost nameniti tej simbiozi, temu prijateljstvu, temu zavezništvu med Levico pa Venezuelo. Ne? Tam so z državo, ki ima največje zaloge nafte na celini, pravzaprav naredili uboštvo. Ne? Ampak se o tem ne poroča, o naših Slovencih, ki so tam pravzaprav se stradani že, o tem se v javnih medijih, žal tudi na moji televiziji, praktično ne poroča.
Kako vidite kot problem to, da je recimo njihov poslanec Miha Kordiš na včerajšnja pogajanja prišel v majici s Titovo sliko?
Ja, lejte, to je ta provokacija, ki jo je potrebno na tej točki ignorirati. Kar oni so, to nek dejansko vemo in zdi se jim, da bi na tak način s temi provokacijami radi preusmerili pozornost od vsebine, ki je ni. Ne. Jaz mislim, da gre predvsem za to.
Po novem se nič več ne govori o razvojni vladi, bolj o projektni vladi. Zanimivo, kako se retorika spreminja. Kako bi vi poimenovali Šarčev projekt?
Ja, si, to je pa res, to je skoraj uganka. Ne? Kako? Šarčev projekt ravno ne. Mislim, da gre za projekt globoke države. Če se spomnite, so pred volitvami zelo promovirali levo vlado. Sedaj se otresajo tudi tega imena, so govorili celo o sredinski in levosredinski vladi. Mislim, da gre za vlado tranzicijske levice, kjer so nekatere stranke metastaze prejšnjih propadlih strank.
Skrajnih strank v Evropi ni malo, so nekako na pohodu, nauk zgodbe?
Ja, skrajne stranke v Evropi, gotovo, da tudi v Evropi, v nekaterih sredinah so tudi desne stranke lahko problem, medtem ko v našem okolju, ki pravzaprav z desnim ekstremizmom, če smo čisto pošteni, tudi v zgodovinskem smislu nima izkušenj, mi nismo imeli desnih ekstremnih sil na tak način, ki bi bile zlite s fašizmom, nacizmom ali kaj podobnega, takih primerov Slovenci ne poznamo, za razliko od Italijanov, Hrvatov, Mađarov, se pravi Avstrijcev in tako naprej, imamo pa velik problem s tem levim ekstremizmom, ki se je že med vojno zlil z bolševizmom popolnoma, z bolševistično idejo in kot vidimo, tudi zdaj, ko gre za ta pogrom nad mojimi oddajami, je ta zadeva še kako aktualna.
Preden se dotaknemo še tega pogroma, ki ste ga omenili, Če gremo še enkrat na volitve. Predčasne volitve bi torej to bile. Analitiki pravijo, da SDS in Levica nimata česa izgubiti. Javno mnenjsko podporo, da imata, ampak ali se lahko polarizacija pravzaprav premakne oziroma ali ne bomo v novi situaciji v enakem zosu?
Zelo pomembno je, kako ljudje, koliko ljudje nasedajo pravzaprav tem medijskim interpretacijam poglavitnih najvplivnejših medijev, kdo je tudi odgovoren za situacijo, v katero smo padli. Ne? Lejte, se spomni že za leta 2004 je SDS, ki jo pač ocenjujejo za skrajno stranko, a pa jo skušajo lepiti to etiketo, če smo bolj natančni, pozvala k sodelovanju vse stranke. In takrat je celo takratni predsednik SD-ja Pahor na to pristal, vendar ga je lastna stranka pravzaprav zavrnila, ne, in razgradila. Tako da tukaj ta dolga tradicija izključevanja se vleče že iz časov druge svetovne vojne in slovenska levica se ne more otresti pravzaprav te dvoličnosti, te hipokrizije, ko na eni strani govorijo o človekovih pravicah, o svobodi, o odprti družbi, po drugi strani pa niso sposobni sodelovati z najmočnejšo stranko, ampak ne iz razlogov, ker bi bila ta stranka skrajna, ampak iz razlogov, ker ne morejo konkurirati z idejami pravzaprav in tudi z neko probojnostjo predsednika te stranke, ki je pa verjetno po izkušnjah in po kondiciji kar kakšno raven ali dve nad njimi.
Magister Branko Cesnik pravi, da bi morali predsedniki strank skupaj sesti kot na konklavu. Je res nezmožnost pogovora tako velika ali gre predvsem za predstavo za javnost in utrjevanje svojih pozicij pred svojimi voljivci?
Mislim, da gre za slednje, kar ste omenili. Te konklave bi veljale, če bi šlo tukaj za samostojno osebnosti. Ne? Jaz mislim, da v Novi Sloveniji in v SDS-u gre za predsednike strank, ki pač te stranke vodijo in gre na to za neko transparentno zadevo, verjetno tudi v kakšni od levosredinskih strank je podobno, ne pa pri vseh. Lejte, tukaj so stranke, ki so projekt globoke države in oni tudi, če se usedejo za mizo, nimajo pravzaprav nobenih lastnih kompetenc.
Nobene besede.
Nobene besede, pravi.
Da je skrajna levica na pohodu, se nekako kaže tudi v medijih. Vaše delo na javni televiziji ni ostalo neopaženo. Deležni ste številnih očitkov, ker govorite o temah, ki nekomu niso pogodu. Zlasti zadnji intervju, ki ste ga imeli z zgodovinarjem Jožetom Dežmanom, je zelo odmeval. Kako doživljate vso to gonjo proti vam, tako na družbenih omrežjih, kot v medijih, kot je mladina in ne nazadnje tudi v lastnih vrstah, verjetno, med kolegi na televiziji?
Ja, delno tudi to. Ja, vprašanje je zelo celovito. Na nek način, če je človek narojen, da je pač profesionalni zgodovinar, če je celo doktoriral iz novejše zgodovine in je strokovnjak z tega področja, se ti zdi za malo, da bi na javni televiziji, ki jo plačujejo vsi davkoplačevalci in plačniki RTV prispevka, da bi se ne zauzemal za resnico. Meni moram reči, da ta strast ne pojenja pri meni in se mi zdi prav, da to počnem. In ne glede na to, na te medijske pogrome, morate vedeti, da je veliko več medijskih pohval in podpore. To gre v tisoče, moram reči, da gre v tisoče. Zdaj, seveda, kdo ima tukaj vpliv, ne? Ne gre pa tukaj samo za to oddajo, jaz mislim, da so to oddajo vzeli predvsem kot neko izhodišče, kot neko dobro priložnost za to, da z mano obračunajo popolnoma in do konca in na to želimo pozoriti tudi poslušalce. V ozadju je pa tudi, seveda so tudi pričevalci, ne? Ker jaz sem napovedal, da bomo jeseni začeli za serijo pričevanj, posneli smo jih v Beli krajini in tudi drugje, ki za razliko od teh atmosfera sovražnega govora, nestrpnosti in tako naprej, ki jo poskuša kot paradigmo uvajati levica, tukaj dokažemo, kaj se je pravzaprav pri nas dogajalo med vojno in po njej. Ne? Gre za pogrome nad Romi, v Beli krajini dobili smo nekaj pričevanj na to temo. In druge teme, ko se vidi, da so najelitnejše prebivalce takrat v Sloveniji, v Ljubljani, premožne, ugledne ljudi, socialno čuteče, pobili in pokradli njihovo premoženje in se uselili, seveda z komunizmom in socializmom na ustih, v njihove vile.
Zanimivo je, da pravzaprav je kritika na račun tudi padla na račun predsednika države, Boruta Pahorja.
Ja, se to je neverjetno. Tukaj se vidi, kakšen je odnos tudi mainstream medijev, ko gre za tako temeljna ideološka vprašanja do predsednika republike. Ta predsednik Zveze borcev, Tit Turnšek, se to je nekaj nepopisno neverjetnega. Človek, ki je bil najprej v Pučnikovi stranki in bil tam izrazit protikomunist. To povedali ljudje, ki so takrat to bili. Ki je bil potem v SLS-u, spodobno držal, je sedaj v Zvezi borcev popolnoma na obratni strani. Zdaj, ki je bil pristan? Jaz mislim, da je vse povsod, kjer je bil delal škodo in da dela škodo tudi Zvezi borcev, ker kot končno partizansko gibanje v tej elementarni fazi navadnih borcev, ki so verjeli v neko idejo, seveda se ne more poistovetiti z zagovarjanjem zločinov, ki jih sedaj ta človek izvaja. In to je pravzaprav nekaj nepopisnega. Njegova predhodnika, general Dolničar, tudi Janez Stanovnik, sta z velikim obžalovanjem govorila o povojnih pobojih in to seveda in se opravičevala. Ta človek pa to sedaj zagovarja. In jaz se čudim, da v Sloveniji, končno je tisoče svojcev, tisoče pobitih, da se nihče ne vpraša, zakaj tega človeka ne vprašajo, ne samo po zdravju, ampak tudi povabijo na sodišče.
Napada posredno tudi Socialistično republiko Slovenijo, saj v arhivu Republike Slovenije obstaja uradni dokument, spisek obsojenih oseb, med katerimi je bila izvršena smrtna kazen v času od 45. do 52. Na njem je 218 oseb, ne pa več kot 15.000 prebivalcev Slovenije, kolikor so jih umorili Turnškovi idoli po koncu druge svetovne vojne. Tako zapiše Jože Dežman v odzivu na ta pogrom, ki se je zgodil zdaj na ta intervju in predsedaj. Daljši je seveda ta njegov zapis in tudi on se sprašuje, ali ne bi bil čas, da Turnšek in tovariši nehajo trositi slaboumne laži in zanikati zločine, ki se jih ne da zanikati. Čudi ga, kako slabo so prebirali oziroma poslušali vse dosedanje izjave, ki jih je že podal v javnem prostoru, kako pravzaprav je bil ravno ta intervju nekako zlorabljen. Na nek način.
Ja, v bistvu bil zlorabljen za obračun z mano. Ne? Sej to je sedaj več ali manj jasno. To, kar je dr. Dežman predstavil, so več ali manj znana dejstva, morda ne širši javnosti. Zdaj za borcev je pa bila sveda frapirana, ker so se pojavila na javni televiziji. Zdaj pa ne vem, a je javna televizija last Zveze borcev, ali si jo želi posedovati, tega ne vem. Dokler bom jaz tam in lahko svobodno delo, seveda tega ne bom dopuščal. Govorili bomo o stališčih Zveze borcev, govorili pa bomo tudi o stališčih tistih, ki imajo drugačna stališča. S tem, da njihov napad ne vsebuje, to je res zanimivo in izpostavljam, niti enega samega dejstva, ki bi ga oni demantirali, niti enega samega. Govorijo, vse je laž, dobro, povejte, kaj je laž, tega ne znajo povedati. In ta pogrom je dejansko podoben temu časom enoumja, tem udbovskim pregonom, ko so podobno počeli. In tukaj tudi, če vidim reakcije, prej ste me spraševali mladine, ki je naklonila temu pogovoru kar štiri članke, zadnja mladina, kot seveda izpostava pač globoke države in žilnih opornic, notri so zapisane konkretne laži, kaj ne bi jaz izjavil, ko sem šel še enkrat preverati cel pogovor, pregledati, ni niti sledu tega. To je res frapantno, kako se pravzaprav z lažjo poskuša očitati drugim, nam, v tem konkretnem primeru laž.
In vaše naslednje poteze, kaj pričakujete, da se bo zdaj dogajalo?
Veste kako, lejte, jaz tukaj nisem naredil nič narobe in tudi medije RTV Slovenija ni naredila nič narobe. Naredili smo dobro oddajo, ki je odmevna, ki je seveda vzburkala, povzročila tako kritik, kot tudi pohvale in to je to. Tisto, kar pa je razočaranje zame, je reakcija vodstva. Tako medla odgovorne urednice in seveda tudi medla generalnega direktorja, kar kaže, da bi ta primer, ki je čist, lahko instrumentalizirali, ker seveda oblast imajo, zato da me odstranijo, da oni mogočijo moje delo. Tukaj pa bi človek kar pričakoval eno pozornost javnosti in tudi podporo.
Mislim, da vsaj z naše strani jo imate. Hvala lepa, dr. Jože Možina, za obisk v našem studiu in za vsa ta pojasnila. Uspešno delo.
Hvala za vabilo.